Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg i dag så har jeg...
Aron Seim Olsen.
Ja, det er såpass. Du har to etter nå.
Ja, jeg fra en litt sånn høyere stående familie.
Ja, okay. Det sånn... sånn øvre middelklasse type...
Jeg fra adelen.
Ja, ok. Ja.
Nei, ja, kristenmanns blod er meg.
Du var jo med på episoden vår om Top Secret, selv om det var en litt sånn halvgjort... du måtte dele mikrofonen med Magnus, og ja, det var vel klart. Egentlig ikke ditt valg, sånn sett.
Jeg hadde ikke noe imot det,
men... Du hadde ikke noe imot det. Men vi... skal jo snakke om i dag en film som er på mange måter egentlig en lignende sånn bølgelengde på en måte med Top Secret, men det er jo en komedie,
ja.
En italiensk komedie som heter Hawks and Sparrows, men som på norsk heter Store, stygge fugler og små søte.
Det var på en måte litt mer givende titel, synes jeg.
Ja, på mange måter. Den italienske er jo Uccellacci e Uccellini.
Perfekt.
Uccellacci e Uccellini. Ja. Som er... jeg vet ikke. Kanskje det er Hawks and Sparrows.
Ring din venn og spør.
Det er jo faktisk... de snakker... Eller altså, det er jo Hawks and Sparrows med i filmen.
Ja, det er ganske sant.
Det er veldig mye fugle i filmen.
Ja. Ulike typer. Som muligens skal representere ulike ting.
Ja, det kan vi jo snakke om. Men skal vi se, det her er jo en film av... Det var du som valgte denne filmen.
Ja, sorry.
Fordi du sa, la oss ta noe av Pasolini.
Kunne ikke ta det alle har tatt. Ta det ingen har tatt.
Nei, altså, jeg sa jo til deg at kanskje Salo... Men problemet med den er at jeg vet ikke helt om den er passende å snakke om på en podcast. Altså, ikke...
Er det mye rart du er nødt til å si når du skal snakke om det?
Jeg tror episode sånn 50, da kan vi snakke om Feire. Salo. Fordi Salo er jo den siste filmen han laget, ikke det?
Jo, det tror jeg.
Før han døde, og det er jo skreven av De Sade. Mm. Og det sier jo seg selv for de som er...
Det er en modernisering da, det var ikke alt sånn, noen ting ble endret.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det er en veldig god film, synes jeg.
Ja,
men den er veldig ekstrem. Så den er litt, viktig. Det er sånn R-rated podcast.
Ja, det er en veldig R-rated film, kan du si.
Og den eneste andre, nei, jeg har sett, skal vi se...
Teorema, du har sett
den. Jeg har sett Teorema, man kunne jo ha tatt den også, selvfølgelig. Og Canterbury Tales... Og The Gospel According to St. Matthew. Og The Gospel According to St. Matthew kommer jeg aldri til å lage en podcast om.
Ja, den har du en litt sånn hot take om,
jeg guess. Jeg synes den er utrolig kjedelig.
Jeg tror den er veldig likt generelt, ikke sant?
Den er veldig likt, ja. Og det var derfor jeg så den, fordi, ok, det her er en av de, men nei, den går med ingenting.
Okay.
Men, og du har sett de samme, basically.
Jeg har sett Teorema og Salo i tillegg til denne.
Ja, ja.
Jeg tror som en altså, uten å hoppe for langt, så synes jeg som en filmmaker. Altså, rent bare sånn visuelt, så er han jo mer interessant senere.
Selvfølgelig.
Det vil jeg si. Tørre på oss nå.
Og det er jo egentlig dumt at han døde, for han var jo egentlig på sitt høydepunkt, vil jeg si, når han døde.
Akkurat i det øyeblikket han døde.
Du har jo sett biografi.
Ja, den Ferrara-filmen. Det er bare... Det er bare den siste dagen.
Ja, ok. Det var liksom spesiell...
Så vidt jeg husker det, så ble han drept.
Ja, jeg synes det var deg, men jeg synes det var litt sånn uklart. Sånn.
Men det, ja, jeg vet ikke, for det er bare den filmen, men det kan jo være den spekulerer litt for alt jeg vet.
Ja, men jeg synes jeg hørte noe sånn...
For den knyttet liksom... det liksom til det at han var homofil og sånt, at det var derfor.
Ok, hate crime.
Ja, som vi kaller det nå.
Ja.
På den tiden kalte de det bare kalte de det The Law. Den Ferrara-filmen gjør også sånn, den prøver å adapte sånn, den filmen, den neste filmen han skulle lage eller noe sånt.
Ok.
Som jeg ikke husker så mye av, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det var derfor du sa ikke en film, du sa Pasolini, og det regner jeg med fordi du synes han er en interessant
Ja, jeg liker det. Jeg liker Fasolini.
men hva er din favoritt da, hvis vi bare kan spole litt
av av de jeg har sett, så er det sikkert Salo.
Ja.
Som jeg liker best. Jeg liker... den er litt annerledes, fordi at, en av grunnen til at jeg liker den er fordi den er så balls to the wall, liksom, med å bare gå for...
Ja, Hawks and Sparrows. Ja.
Ja. Ja, Hawks and Sparrows.
Ja, for hvis vi skal snakke om Hawks and Sparrows, då, så... Jeg har ikke skrevet ned noe, for vi så det nå nettopp det første gangen jeg har sett. Så jeg skal bare si hva den handler om rett fra IMDb.
Og så, det kan være interessant. Jeg lover hva de synopsis
er. Ja, det er nettopp det. For vanligvis så bruker jeg å skrive det, fordi de kan være litt sånn merkelig, men ok, here we go. Toto and his son Ninetto are drifting on a road in Italy when they meet a speaking crow.
Så langt, så
så good. Prøver vi Letterboxd, bare for å se, ja, det var alt, det, så det litt sånn, what? Altså, det helt out there. Og så prøver vi Letterboxd. Her står det jo først sånn stor skrift. An offbeat comedy about serious matters by Pier Paolo Pasolini. A man and his son take an allegorical stroll through life with a talking bird that spouts social and political philosophy. Det er jo
en bedre synopsis,
for å prøve å forstå hva du ser på. Jeg ville nesten si at for meg så hjelper det å se og lese den Letterboxd før jeg begynte å se.
Fordi
hvis jeg bare hadde sett den filmen, så vet jeg ikke om jeg hadde fått noe ut av det. Altså, jeg hadde fått noe ut av det, men det var vanskelig. Liksom. For den er off the fucking... The crazy komedie. Og jeg synes egentlig at det er veldig smart av han å gjøre en sånn seriøs i hermetegn bunn, men med komedie på toppen. Fordi det blir så, hvis du ser de tidlige Antonioni-filmerne, mange av de kan bli litt sånn der ok, sånn ok, vi skjønner det, du er kunstner og du skal fortelle noe dypt, og det blir litt sånn der...
Det er litt sånn intellektuell onanering på en måte, fort.
Veldig pretensiøst. Men så er det da sånn to simple karakterer som bare sier sånne der, hva er det det heter? Det er jo det som Nietzsche bruker, og sånn, hva det heter de der? Aforisme.
Ja.
Aforisme, ja. Som er bare sånn veldig sånn simple setninger, som, men som er sånn, som har en sannhet i seg da.
Men det er liksom selv når altså den er jo en kråke som er marxisme eller et eller annet sånt.
Ja, det i denne filmen så er det en snakkende kråke, helt fantastisk, som da er marxisme, eller som er en ledende skikkelse innenfor en marxistisk bevegelse.
Det popper opp med en sånn liten greie om at han er basert på en eller annen sånn intellectual fra Italia.
Ja,
så jeg vet ikke om det er sånn, nå må jeg gå og lese han for men det er liksom sånn, han sier sånn, jeg bor i ideologi og Karl Marx Strasse
altså, det er veldig sånn on the nose,
så det er jo og så sier han jo ting som sikkert er sånn du bare kanskje er ment å bare ta seriøst, men fordi at det er liksom i formen av en snakkende kråke, og du har en sånn to litt sånn goofy folk som er sånn av og til gjør sånn slapstick, så er det sånn
men de,
så er det sånn, ok, og så føles det kanskje litt som om han også er en, altså kråken blir på en måte en slags vits i seg selv til slutt i å bare stå der og mase, og så har han en end som er litt sånn
ja.
Så at han blir rett og slett.
Men de blir ikke overrasket over at han snakker.
Nei, det er det rareste, de bare spør han sånn, jeg har ikke sett deg før. Nei, hvor er du fra egentlig?
Og han er fra far away. Ja, han sier...
Fra ideologi, ja, det han kommer fra.
In the city of the future. Eller noe sånt. Som egentlig er... Jeg synes det er bra at han gjør det litt sånn absurd. Det er jo litt sånn der, du snakker jo veldig sånne store... Sånn utopia er jo veldig sånn abstrakt på en måte. Veldig vanskelig å men det er noe veldig sånn selv om det veldig sånn tunge ting da, så det jo det sånn KLM-øyeblikk rundt omkring,
sånn brødrene
Dal. Det blir
sånn sped up for det, der de liksom bare løper i sirkler og
blir skutt på av en hagle som blir til et maskingevær og crazy, crazy. Men de har jo, jeg regner med at alt her har et poeng.
Men ja, jeg vil at, tro det, men jeg må ærlig si at jeg kan ikke liksom, jeg kan ikke lay it all.
Nei, for det personlig, det er jo en så, sånn samtidsfilm, og det er en italiensk samtidsfilm, så du må tenke deg, jeg må tilbake 60 år ish, for den kom ut i, jeg tror det var 66
eller noe sånt, eller,
66, ja,
ja.
Og du må tilbake basically 40, nei 40 sier jeg, det blir 60. 60 år. Og du må til et land som du ikke liksom er en borger av.
Ja, sant.
Som er lett hvis det er liksom sånn USA, for du ja, ja, vet mer om det, men her blir det liksom, det her er veldig sånn italiensk på en måte. Du må vette litt om det, og for meg blir det, men jeg synes fortsatt at den, det er såpass universellt mye av det som skjer, at det kan fortsatt, men du møster på en måte detaljene da, I guess.
Ja, for den er vel, altså den er veldig av sin tid.
Ja.
Spesielt det som skjer ganske som mot slutten, at du får liksom klipp som jeg går ut fra, er bare virkelig liksom dokumentariske klipp av begravelsen til han som var lederen for det italienske kommunistpartiet, som jeg, jeg tror ble, hadde blitt drept. Jeg sjekket akkurat opp nå i 64.
Ja,
så veldig fresh.
Ja.
Og kunne sikkert bety veldig mye for spesielt italienske folk i det øyeblikket, at du på en måte kunne forstå hva den følelsen som man kanskje prøver å kommunisere også.
Og ikke bare sikkert i den tiden, men sånn 10-20 år frem til å fortsatt forstå hva det betyr på en måte.
Men nå vil du se for meg at for sikkert mange unge italiener så betyr det jo ingenting. Altså hvis du tenker på hvilke forhold nordmenn har til politikk på 60-tallet, sant? Altså, ja, men det er liksom det, men...
Men, det men det,
blir du mer konkret enn det, så det er jo ingen som vet hva du,
nei.
Hva du prater om, liksom.
Det er sant, men du kan, selv om vi ikke vet det spesifikke her, så kan du allikevel sympatisere med, liksom, det her er saken, men det har skjedd en saken er død, på en måte.
Eller, det er det.
Veldig sånn post-mortem.
For det var det jeg satt veldig igjen med på slutten av filmen. Når denne kråken, som er marxisme, står og snakker, og så sier han at vel, min tid er omme, men noen vil på en måte bære denne fakkelen for meg videre. Og så finner Toto, som han heter, som er spilt av en komiker som også heter, jeg vet ikke hva han egentlig heter, men han blir kalt Toto i hvert fall.
Han heter Toto. La meg finne det opp her. Han heter Toto Innocent. Nei, han heter bare Toto.
Okay.
Han heter jo egentlig Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirio Gentio Gagliardi di Curtis di Bizancio. Jesus Christ! Det er som å lese sånn her Roman Emperor, så Claudio Flavius Augustus. Jesus!
Det var Toto litt enklere hvis vi var helt
ærlig. Han er klassisk sånn.
Han er sånn Chaplin-typ da.
Ja.
Han går, han har sånn Chaplin-walk der med liksom beina rett ut til siden. Typ.
Det er sånn Chaplin møter Marx-brødrene.
Ja. Oi. Men ja, de når han kråker og liksom snakker om at det er han er slutt, men det vil leve videre.
Ja.
Så tar han og han og hans sønn og finner ut at faen, jeg er sulten. Vi spiser han.
Ja.
Som det. Og så blir vi liksom sittende igjen med bilder av at det kommer, stiger røyk, at de akkurat har grillet andre som ligger beina der igjen, liksom.
Som er hilarious.
Så, som er en ganske bra ending. Og ikke nødvendigvis super subtil rett etter at du har vist footage av at han kommunistlederen er død også, så er det sånn, okay.
Nei, men,
ok, den. Og altså, for å si det sånn, altså, han hadde jo rett.
ja, altså, selvfølgelig.
At det var slutten på at liksom marxisme eller skikkelig sånn å ha et sånn skikkelig labor party eller kommunistparti. Det var jo liksom
70-80-tallet som var dødelig. Slutten for den type politikk, så han så det jo komme nå. Han har jo, hadde jo rett.
Det var jo, det er jo folk som hører på vet jo kanskje ikke at kommunistpartiene i sånn Frankrike og Italia på denne tiden var kjempestor. Mm. De var, vi snakker 30% stemme, liksom. Og fordi de faktisk fikk gjort veldig mye. Ja. Og, det er ikke den type kommunisme som du snakker om når du snakker om Sovjet. Vi snakker om liksom den mer ordentlige type kommunisme. Ja, altså
typ arbeiderpolitikk, liksom.
Ja, arbeiderpolitikk som faktisk hjelper arbeidere, liksom. Mm. faktisk ikke sender ditt til Sibir eller sånne ting, liksom.
Noen folk fortjener det,
nettopp. Men han er jo veldig pessimistisk da, med den slutten.
Ja, det er sant.
Men han har rett.
Ja, det er det. Så,
men det er veldig pessimistisk, og det er ikke noe åpenbar. Og jeg lurer jo på, bare utifra å sette den en gang, om han fordi Toto og hans sønn, hva det er?
Ninetto,
ja. Det er da han heter på ordentlig.
Ok, ikke en great skuespiller, bare
han er veldig sånn. Nei, for Toto, han er jo en ordentlig sånn komedieskuespiller. Ja.
Jeg synes han gjør en god performance i denne
her. Han er helt super. Og Ninetto er på en måte veldig tydelig en ikke-skuespiller.
Ja.
Men jeg synes det funker fordi at filmen er så absurd at, at hans
han er veldig barnslig, selv om
ja.
Jeg vet ikke hvor gammel han liksom skal være, om han er sånn 17 eller noe sånt.
Han skal sikkert se ut som det, men jeg tror jo egentlig han i hvert fall er nærmest 30 år. Han,
sånt, liksom,
men han puller det off på en eller annen måte, og det er noe med de to sammen som er bare, for det er jo far og sønn, og det er veldig sånn. Det er jo en klassisk komediegreier, far og sønn, men det er...
De har et besart forhold.
Ja, de har det. Spesielt når de, mot slutten, så ser de en fin dame langs veien, veldig 60-tals dame.
Yeah.
Og så går de, altså kommer det opp en intertitle hvor det står 100 meter lenger ned i veien, som er genial i stedet for. Ja. Og så ser han faren først at, nei, han må også på do, fordi han har dårlig mage, og så springer han ut i sånn svær sånn...
Sånn jorde, liksom, eller sånn der, det er et land som går da.
Legger han seg ned, og så kryper han bort tilbake til hodamen, og så får han seg noe der, og kryper tilbake, og så sier han, jeg er ferdig! Og så gjør sønn nøyaktig det samme, og det er veldig sånn...
Og sønn, det er ikke sånn... Det er ikke sånn et accident eller sånn misunderstanding. Han går opp til hun damen og så sier sånn, jeg er sønn til han.
Ja.
Altså det er liksom veldig
sånn, vet at det bevisst skjedd.
Hva som skjer. Det
ja.
Veldig sært.
Og så har jo Toto i denne filmen tydeligvis 18 barn. Så han har jo draget åpenbart.
Ja.
For jeg tror ikke du kan få 18 barn med den samme kone. Det tror jeg faktisk. Jeg vet ikke hva rekorden er, men jeg tror ikke 18 er mulig.
Nei, kanskje ikke.
Jeg skal ikke si det sikkert.
Min farmors foreldre hadde 13 barn.
Fy faen.
Så de var, Jesus. De prøvde.
De prøvde å slå rekorden til Toto. Men de klarte ikke det. I denne tida, men faktisk i den tida i Italia, for jeg så en annen italiensk komedie som, og den vil jeg absolutt anbefale, seg heter Divorce Italian Style.
Bra titel.
Som var sånn på 60-tallet. Det var den tiden denne filmen kom ut, så det var ulovlig å bli skilt.
Det
var liksom totalt forbud. Men hvis du kunne bevise at kona di eller mannen din var utro, så tror jeg du kunne ikke nødvendigvis skille deg, men det ble oppfordret til at du kunne drepe dem.
Ok.
Og det er no joke. For det blir sett på, hvis du var en mann i hvert fall, og kona di var utro, så ble det sett på som en skam.
Yeah.
Så hele filmen handler om at han har møtt en ung dame, og så har han lyst, ikke for å gå for mye inn i det, men så har han lyst til å kvitse med kona sitt, og så han prøver å legge opp til liksom at hun skal være utro, og så han kan drepe henne, og prøver å liksom fantasere om hvordan rettssaken kommer til å bli. En fantastisk film. Den er litt sånn i denne veien at det er liksom sånn, det er så ridiculous, men samtidig har den en sånn
en veldig potent message, på en måte.
Sånn message og faktisk det politiske landskapet da, som faktisk er så absurd. Fordi når et samfunn er så absurd, så må du, altså hva skal du gjøre annet enn komedie?
Ja, ja. Fordi, det blir jo det.
Sammen med Kafka og det, jeg synes mye av Kafka og sånt, det er hilarious.
Mm.
Men det, samtidig så er det jævlig trist liksom.
Ja, ja.
Men du vet at liksom, ja, sånn er det faktisk. Mm. Eller det kommer til å bli sånn. Eller
Det er en heightened versjon av det som er på en måte i hvert fall noen som...
Ja. Og det er liksom det som er så effektivt med, mm, med akkurat det her. Selv om den går jo også i et sånn... Den her går jo et veldig absurd landskap. Da,
ja, som, det er sant.
Men som jeg tror faktisk folk i dag også kan like, fordi at og hvertfall hvis du vokste opp med sånn Brødrene Dal og sånn, liksom sånn type humor som er sånn åpenbar fake.
Mm.
For de driver og kaster rundt på han i nettet, for eksempel, og så ser du at det er en dokke de driver og kaster rundt på. For det er liksom som om han veide 10 kilo, liksom. Det var masse sånn fantastisk, men det er jo en sånn tidlig sekvens som er vi går tilbake til sånn munketid, yeah, skulle du si. Sånn Francis of Assisi's for jeg regner med at den der titelen Uccellacci Uccellini har noe med han Francis of Assisi's, for det er vel noe,
ja, sånn, jeg tror det har noe, det
var jo en sånn, sånt om. Han var jo en sånn pave som på en måte,
mm,
la fra seg alt han ville ikke ha rikdom og alt det som, mm, hører pavedom og katolismen til. Og han var jo en veldig sjelden figur, så han blir jo på en måte hyllet som en sånn der de fattiges pave.
Mm.
Og det var vel, eller du vet kanskje det, om det er noe sånn spesielt til fuglene, eller...
Nei, akkurat der, så er jeg ikke helt sikker. Og det er litt sånn, spesifikt med denne filmen og generelt, så det er vanskelig å finne så mye informasjon om den. Det er få som har,
det er sant.
Det er få som har skrevet om denne filmen, egentlig.
Ok.
Litteratur, det kan sikkert være at du hvis du leter godt nok at du finner noen sånne akademiske greier, men sånn hvis du bare gjør en quick Google, så finner du veldig lite.
Ja, ok. Ja, for jeg vet at den her ble, jeg tror den ble ganske nylig restaurert, den her, mm, filmen, og det var jo en stor sånn Pasolini hylling når han ble så gammel nå,
mm,
for ikke så alt for lenge siden, hvor de hadde restaurert alle filmene, så det kan jo hende at den på en måte kommer tilbake litt i,
for vi, ja, så den jo, det skjer.
Vi så den jo på Criterion,
mm,
og den var tilgjengelig på Mubi,
ja, ikke for noe lenger, et år siden kanskje.
Jeg kan jo faktisk sjekke hvor den om den er tilgjengelig, hvor den er, for de har jo det på Letterboxd. Det ser ut som det er bare Criterion faktisk,
mm,
så det er jo litt synd, men
det finnes måter
å... Og du finner neppe på DVD eller Blu-ray her til lands, kan jeg tenke.
Nei, det vil koste deg dyrt i hvert fall.
Ja, men den er jo sikkert på YouTube også, for det er sånn...
Ja, det er den typen liksom film som du finner på YouTube.
Ja, det her er definitivt... Jeg nekter å tro at de setter og er sånn skikkelig nazi på akkurat denne filmen på... for den er jo liksom...
Er det er så mye penger å tjene på denne filmen. De må slå hardt ned.
Ja, ja, for Pasolini trenger de pengene.
Ja.
Han trenger de. Han har jo ikke en estate heller, som jeg vet om i hvert fall.
Nei, det er sant.
Men det er jo, jeg tror vi snakket om det, men sånn, det er jo føles litt som et sånt tankeeksperiment, eller en sånn tankerekke. Ja. Altså, basically konstruert en historie eller karakterer som kan gå på en vei.
Ja, på liksom bare, de ideene han hadde in the moment, på en måte, ja, føles det litt som.
Sånn ting jeg tenker på nå.
Mm.
Og så kan jeg bare feste og scene på det her at de driver og går. Som egentlig er genialt, og som egentlig er, altså det er jo der The Holy Mountain er jo på, mm, på samme måte, og Eraserhead og til en viss grad, altså de her tidlige filmene og sånne veldig sånn kunstneriske regissører, mm, som eller autører
vi hvis vi tør å si det
hvis vi tør å si det hvis vi har en sånn pretensiøs alert
at du blæser
at de har en sånn der jeg vil bare ha masse ideer,
mm,
jeg har noen kule scener, jeg har lyst til å skyte
for det går liksom fra
det møter med den kråken til at han forteller en historie om disse munkene og, ja. Og så hopper det liksom til tilbake i tid der det er disse munkene men spilt av Toto og Nanette eller hva den annet og jeg guess det også skjer for han sier noe om at han ble sendt tilbake i tid senere, så på en måte så har det skjedd også med Toto liksom, altså sånn sånn, og den historien ja, om at han han ene munken splitter tårt og lærer seg å snakke med altså, the hawks and the sparrows gjennom lange jeg guess han ber et øyeblikk så lenge at det går fra, jeg vet ikke, sommer til vinter, og så begynner det å gro en busk rundt han som en ganske bra visual gag også så det er jo noen sånn trekker jo noen sammenhenger mellom sånn religion og marxisme. Men det er ikke nødvendigvis bare den opium for folket type greien, for det er ikke det han spiller på,
nei.
Føler jeg. Det er ikke en sånn... Det er en annen, ikke 100% sikker for hva, men filosofisk eller ideologisk sammenheng han prøver å se på det.
Ja, men jeg tror jo det er den franske...
Og den Assisi-delen er jo, ja.
Jeg tror det er den der. For han var jo på en måte en ekte kristen i hermetegn. Mm. Altså en som faktisk følger budskapet. På en måte. Og da, jeg tror kanskje det er mer sånn, ok, det er greit, liksom.
Mm.
Det er kult. Men jeg er jo enig i at jeg vet ikke helt når de begynner å snakke med de der haukene på språket.
Yeah.
Der, men det er jo mye bra, vittig banter mellom haukene og de to.
Det er sant. Da,
som liksom prøver å beskrive hva Gud er til de, som ikke har peiling på hva de er, og som blir veldig sånn... begynner å si sånn, ja, ok, men da er vi Gud.
det er jo sikkert en, på en måte, en bedre måte å se det på, en mer human måte å se Gud på alle kunne vært det.
Ja, så lenge det ikke blir sånn, jeg er Gud.
Nei, liksom, men sånn som mer som at vi er, at det er liksom er Gud, ja. Et form, altså, det er community eller connection som finnes mellom ting, liksom. Altså, ja, det er litt sånn new age. Kan være det, blir det fort. Men altså, det er jo noe interessant i det også.
Ja, altså, det er noe med den der nysgjerrigheten, og den barnslige nysgjerrigheten til de fuglene. Fordi de spør jo på en måte spørsmål som de her prestene eller munkene har fått hamret inn.
Ja, uten å tenke som, på det en gang.
Som dogme. Og så skal de liksom prøve å da forklare det som de har som dogme til noen som
aldri har hørt om det,
og, da, og så begynner de å stille spørsmål som de egentlig ikke de heller har svar på.
Den klassiske, men hvorfor det? Hvorfor det?
Ja, hvorfor det?
Nei, ikke stille sånne dumme spørsmål, men så er det sånn, egentlig,
det bare er sånn.
Egentlig så er det bare fordi du ikke kan svare på det.
Ja, nettopp. Og det minner meg egentlig om, jeg vet ikke hvem som stilte det spørsmålet, det kan enn du vite, men som stilte spørsmålet, kan Gud lage en stein som er så tung at Gud ikke kan løfte?
Ja, nei, jeg vet heller ikke, men jeg vet, kjenner til det paradokset.
Paradokset, ja. Det minner meg litt om den, hvor uansett hva du svarer, så har du på en måte tapt.
Ja, siden han må kunne gjøre alt. Han må være allmektig, så du er på en måte screwed for det. Han er på en måte nødt til å ødelegge for seg selv på et eller annet vis.
Ja, og det er liksom noe med at når du begynner å bruke sånn egentlig veldig helt sånn elementær logikk egentlig, så begynner ting å dette ifra for hverandre. Og det er på en måte det de haukene da egentlig gjør det. Pasolini gjør det da. Ja, og så de spurvene, de snakker med å hoppe.
Ja.
Som jeg ikke helt...
Som han lærer fordi at han der kiden gjør hoppskotts. Jeg skjønte det, jeg vet det nå.
Jeg tror vi må... Altså det er jo sikkert noe sånn barnslig lek. Sånn du kommuniserer med, I don't know. Men det er ikke min, du trenger ikke å forstå alt.
Nei, det er også det. Du kan ikke... bare være sånn, det var rart.
Og morsomt.
Ja, neste.
Altså det er jo, jeg tror mange kanskje tenker at mange av de her filmene som er sånn kunstfilmer i hermetegn, ja, det er liksom, det er 100% kunst, altså, men de er jo også filmer, og filmer er underholdende.
Ja, ja, at du kan fort tenke sånn, alt betyr noe, det skal være arbeid til en viss grad å på en måte se disse filmene, men ja, altså det er jo mange filmer som liksom er kjent for å være intelligente eller intellektuelle, som også bare har vitser og ting som bare er ment der for å være underholdende, liksom.
Ja, ja. Og jeg tror jo veldig ofte at eller i hvert fall Pasolini, han kan ofte ha også en veldig sånn barnslig humor og veldig sånn der,
men en bra humor,
sånn universell humor som alle kan synes er morsomt, og som ikke er sånn der sånn syke referanse til en eller annen avdød eksistisk forfatter. Det trenger ikke å være der, liksom.
Nei, altså det kan bare være en promp, liksom.
Ja, altså det er jo i Canterbury Tales, er jo det, selv om det er jo selvfølgelig basert på et verk som ikke han har skrevet, men altså det er bare det at han gjorde det, sier jo noe om at
ja, altså, han valgte jo å inkludere det, så på en måte ser han jo en verdi dine, eller hva du skal si.
Og det er jo verdt å se Canterbury Tales bare for å se hans portrett av helvete. Okay. Jeg, det er kanskje et av de beste helvete jeg har sett på film. Det er fantastisk.
Ok, den må du nesten sjekke.
Ja, så den må du nesten sjekke ut.
Det var en ting som det var bare en ting jeg synes var interessant. Nei,
en annen ting
som er det at de kommer til et sted fullt, en slags sånn rar liten fest fullt av sånne intellektuelle og så videre, som der, I guess Hannes, det er han som eier jorden han bor på, eller et eller annet sånt da. Men det er sånn rart forhold der, for det er i hvert fall den engelske teksten da. Jeg kan ikke si hva de sier på italiensk. Men så kaller de folkene for the gentry. Som er på en måte sånn the land, the gentry, liksom. Altså sånn den landadelen på en måte.
Ja, ja.
Og så er det jo det at han er sånn, jeg har hatt sånn en dårlig vekst i år, liksom. Jeg har ikke råd til å betale det, og så videre. Og det er jo litt sånn, altså denne filmen er jo satt på 60-tallet, men det der er en sånn typ sånn feudal-ordning, liksom.
Nei, men jeg skal fortelle deg noe interessant, for har du sett filmen Happy as Lazaro?
Nei.
Det er en film som kom ut for ikke så mange år siden, en italiensk film, og den er satt til sånn 60-tallet eller noe sånt. Og den handler om at det er noen som liksom, de er så avsidsliggende at de vet ikke at samfunnet rundt dem. Og de blir behandlet som om de fortsetter. De må liksom betale opp til de som er på toppen. Okay. Og sånn. Og jeg så den filmen og tenkte at ja, det er en morsom idé liksom, på 60-tallet.
Ja.
Hvis jeg sier at det skjedde faktisk på 60-tallet. Det er faktisk, okay, det skjedde i Italia på 60-tallet. Veldig sånne avsidsliggende plasser, plasser hvor de fortsatt behandler de sånn.
Ok. Ja, for det er jo litt interessant da.
Sånn at og det kan gå til at han faktisk, for det var jo på 60-tallet at det ble funnet ut av at det fortsatt ble behandlet.
Men det blir jo en slags sånn for denne har jo elementer av formatet at tiden går sin gang på en måte da. Hele tiden. Altså det er bare sånn, det at de bor i en sånn shitty avsidesliggende, eller jeg vet ikke hvor avsidesliggende, det er mer sånn, en sånn forstad muligens til en større by eller noe sånt, men det er ganske sånn dritt da.
Også, de sier jo der selv at de flirer jo av det.
Ja, de kaller det for sånn
poor swill.
Shitswill.
Shitswill.
Og så men der de møter den kråken, da har de akkurat gått over en slags sånn vei, eller bro, som en ny konstruksjon, på vei til å konstruere, så det er jo åpenbart noe på vei, liksom, med moderne. Og det, altså, det kan bety mye, for eksempel at altså, det kan jo bety slutten på denne livsstilen også, altså når veien, når en større vei kommer gjennom, eller at det er en vei som går rundt, det er jo det som skjer med mange små steder, at du får større motorveier som går rundt en del sånne små steder, og så dør de ut. For det er den ene tingen de har levd på, er at folk stopper der, liksom.
Ja,
så det er jo på en måte, og det da også ha en sånn slags sånn feudal ordning i tillegg, som på en måte henger igjen, så er det jo noe med liksom hvordan ting,
endrer seg hvordan historien går, altså slutten på en form for fungerende marxisme også. og at men du har jo lignende maktrelasjoner likevel da, i og det her med at folk settes litt opp mot hverandre på et vis og, de som har egentlig deler interesser, sånn som at han ikke er 100% sikker på hvordan dette fungerer, men Toto virker som han leier ut noe igjen til noen andre på det stedet han selv leier og vurderer å kaste de ut og selge det fordi han ikke har fått penger, sant? Så han setter seg selv opp, eller de setter seg opp mot hverandre og konkurrerer for scraps liksom, mens du har en fyr på toppen som på en måte bare sånn, ja, fuck alle disse folkene. At du får, altså, jeg guess, liksom sånn kamp innenfor en klasse i stedet for klasse mot klasse, sånn som det burde være, ikke for å editorialise for mye.
ja, men altså, det er jo, og så tror jeg også det er en sånn der, det er en sånn en annen mulig måte å se det på, en sånn der individualistisk måte, sånn at han prøver å leve opp til han der som er over han igjen, og prøver å være sånn liksom, fordi det er liksom største
seier. Det er det du vil bli liksom.
Ja, og det er jo bare trist liksom. Det er jo et ufattelig dårlig forhold.
Ja, ja. Fordi, men de er liksom sånn blandet da, fordi de snakker også om at de har lyst, for de hater jo han. Ja. Han som eier det landet de bor på, fordi at, vel, av mat han tar alle pengene deres.
Ja.
Men, så de snakker også om at ja, når hans søn til Tata snakker om at når jeg skal jobbe på fabrikken, for jeg er i fabrikken der nå, så skal vi drepe han. Vi skal streike, så skal vi drepe han, liksom.
Nei, vi skal drepe alle hundene hans.
Ja, samme, de skal drepe hundene hans. Og da er det liksom sånn, på en måte så er det sånn, ja, streiken, at det er bra, men så er spørsmålet liksom sånn, hvorfor på en måte? Er det for å kunne hevde seg selv til samme posisjon selv? Eller er det for å på en måte ende hele ordningen sånn som den er? Og det slo meg ikke som om det nødvendigvis var det som var kjernen heller for han da.
Nei, det er jo litt sånn der vie blir om til en sånn egoistisk sak på en måte.
Ja.
Så det er jo åpenbart, en veldig sånn klar sånn, hva skal jeg si, argument mot den her, så du ser klasse, nei, konflikt innad i en klasse. Det kommer jo veldig tydelig fram egentlig i den her filmen. Det er andre filmer hvor det er mye mer tydelig, selvfølgelig.
Men ja, ja. Den er ikke alltid like tydelig, og noen ganger veldig tydelig, men selv så tydelig den gjør, er til tider, kan føles utydelig, for det er litt sånn, er det at han kødder med meg nå, liksom?
Ja, for han sier jo direkte at liksom, den kråka er marxismen, eller altså, han sier jo direkte med tekst, alt, liksom sånn, okay, det her betyr det. Som er,
så blir det liksom mistenksom når han er så åpen.
Ja, altså for det første så er det jo i seg selv bare morsomt når du sier det jakt ikke det er. Men så er det, du blir litt sånn mistenkelig, ja, fordi, åja, men kanskje er det mer komplisert enn som så, eller noe sånt.
Men det føles nesten som at det kanskje er litt sånn en, å kødde med eller vits med liksom sånn filmer som skal være veldig obtus og på en måte ikke gir deg noe med at de bare gir deg absolutt alt liksom, og det føles også som nesten sånn joke på hvordan sånn noen sånn marxister sånn kan være, at de gir deg sånn en vegg av tekst, der de forklarer hvem kråken er, der du sånn egentlig nødt til å pause for å kunne lese hva det er, for å kunne utgave for å si liksom.
Men jeg tror kanskje han også gjør litt narr av Antonioni og Fellini sine filmer, fordi jeg vet i hvert fall at rett, altså jeg elsker Antonioni, men jeg elsker egentlig Antonioni når han lagde Blow Up i London, og så begynte han å lage veldig sånn awesome filmer, skulle jeg si, i Amerika og England og sånne type ting. Fordi han har en film som kom rett før den her, som heter Red Desert i 64, tror jeg, og den er sånn. Og da hadde jeg sett liksom La Ventura, La Notte, som er sånn veldig sånn der middelklasse, slash øvre middelklasse, meningsløshet, typ sånn, i det moderne, modernistiske samfunnet. Og, Og i Red Desert så det sånn, ok, nå begynner jeg å bli lei av. Det her liksom nøyaktig den samme filmen, basically, som de andre. Og det samme med Fellini også, at det litt sånn der, ok, we, liksom, og det verker sånn at han kanskje tar den, jeg vet ikke om du kan kalle det en sjanger, men i hvert fall sånn type om å lage filmer på. Så, for jeg tror, i teorema, hvis jeg ikke husker feil, så det på åpningen av den filmen en eller annen regissør, så de vil snakke om sånn der, ja, jeg skal lage en film om middelklassen, og sånn der. Så er det jævlig sånn. Jeg tror han er like gjerne nær. Ja.
Jeg tror den norske filmbransjen, uten å nevne navn, visse Oslo rettede regissører kunne trengt å få en liten beskjed i samme retning. Jeg sier ikke mer.
Men, ja, at de kunne sett teorema, og så bytte de ut noen av ordene som han sier med andre.
Vi har fortsatt litt folk som liksom, buhu, det er så vanskelig å være rik og middelklasse.
Ja, du snakker om Joachim Trier.
Nei, jeg sa jeg skulle ikke nevne navn.
Ja, ok. Nei, for jeg tror du snakker om Joachim Trier. Kanskje ikke var han.
No comment.
Det er jo et veldig...
Jeg er redd for å få folk etter meg.
Fordi Pasolini og Antonioni og Fellini, selv om Antonioni og Fellini av og til kan begynne å gå inn i det der pretensiøse landskapet, så klarer de allikevel i veldig, veldig mange av filmene sine å balansere mellom det pretensiøse og det mer, hva skal jeg si, folkelige eller universelle. Og Joachim Trier er et kjempegodt eksempel, synes jeg. Og det må være lov å kritisere.
Ja,
jeg synes personlig,
du lever farlig når du
jeg synes personlig, min mening, ingen andres, at han er ekstremt dårlig på den balansen. At det blir bare pretensiøst. Og jeg føler ikke at jeg kan connect med det i det hele tatt. Og det er, altså, jeg er helt sikker på at hvis jeg var født i Oslo og liksom kunne si, der er det. Så jeg er helt sikker på at jeg kunne connecta med det på en sånn, jeg vil si overfladisk måte, for når jeg ser ting som er fra nærheten av meg, så sier ikke jeg, der er det! Det er liksom, for meg så er det sånn, ok, ja, det er fint, det blir en annen følelse da, men...
Det hadde vært mer spesielt hvis du så noe fra der du kommer fra, hvis
en fyr
fra
Oslo så noe fra Oslo. Det hadde vært mye mer spesielt. Men, og det, altså, det er ikke bare han, det finnes andre internasjonale eksempler, som for eksempel
det er bare den
alle de der New York-folkene. Så lager jeg sånn, den her tar plass i New York. Jeg visste jo at det er Empire State. Altså, veldig sånn in your face.
Alle sånne indie-regissører som fikk litt typ sånn, No Baumbach har litt sånn tendenser til det i noen av tingene.
No Baumbach og Lana Del Rey, som har en hel sånn dikt som er sånn, oh LA, I love you LA, som er sånn, come on, fucking come on. Det er liksom... The borderline for fascisme nesten. Hvor mye du elsker plassen du er ifra. Men han er jo et godt eksempel på hvor jeg tenker det ikke funker, og hvor denne filmen, eller andre Pasolini-filmer også kunne veldig godt lett. Men denne klarer jo å unngå det bare fordi rett og slett det er en komedie, så den tar seg selv.
Og en såpass egentlig tullete komedie, tullete, liksom, i måten folk spiller på og sånt.
Ja. Absolutt. Og det er ikke noe sånn der, det er ikke sånn at Toto og Ninetto er sånn der, de lærer jo ingenting, eller de har ingen ark, de har ingen, altså det
eneste de har er at du tror noe skal skje, og så har de ikke lært noen ting på slutten.
Nei. Altså du kan se, den er jo veldig sånn anekdoteaktig, filmen da, som for eksempel det med den der lille, når de er munka, og det kan du jo se at det finnes en slags arke, i den lille liksom historien da. Og egentlig veldig, denne filmen er, synes jeg er veldig lik Holy Mountain på den måten, siden vi nettopp gjorde den episoden, men sånn overall så er det jo helt på samme plass som de var når de begynte filmen, som også er ganske morsomt egentlig.
Ja, det blir jo morsomt i seg selv at det på en måte ikke har skjedde noen, altså den sier jo til og med, det kommer en sånn sang på slutten der den sier sånn, ja vi starter det, vi slutter der vi startet, fordi altså den sier
sånn,
egentlig bare rett ut
og så kjenner det å gå videre og videre og videre. Og det, du kan jo se på det som at liksom, er det arbeiderklassen som drepte kommunismen, eller vanlige folk som drepte kommunismen, og jeg tror egentlig da, så har han egentlig prøvd å si her, er jo da at de har ikke tid til å bry seg.
Ja,
men, fordi de prøver å overleve.
Det, det er veldig mye fokus på det, å bare være sånn, jeg har jo ingenting.
Ja, jeg har ingenting, jeg prøver å overleve.
Han er 18 barn, så tror jeg det eneste han gir, har mat til, er han ene som han har med seg. Jeg tror de sier noe som at, ja, de andre barnet driver bare sulta, de har ikke mat, liksom.
Og det er 17 unger som er hjemme, det er mange men,
og så er det jo noe om jeg guess også liksom hvor effektivt ideologi og propaganda er og kan være, og liksom også altså, kan jeg si, selv for folk som på en måte er bevisst på disse tingene, så er det jo ikke sånn at du bare kan gi det fra deg og slutte å ta del, altså folk ingen gjør jo det.
Det er Zizek før Zizek kom. Med, du kan ikke forlate ideologi.
Og det er jo noe sånt her også, I guess. Og det er jo... Den føles jo egentlig ganske håpløs måten den slutter på.
Ja.
Altså, og... Jeg vet ikke hva en kan se i de senere Pasolini-tingene, filmene, heller, egentlig.
Som er håpefullt.
Ja, om han på en måte noen gang snudde. Han ble kanskje mer håpløs om annet. Det altså,
men det var jo kanskje spesielt håpløs for han som også var en homofil mann, ja, som lever i et samfunn som... Altså, det er ikke engang lov å skille seg når han lager filmer. For vanlige, sånn, liksom. Altså, og det var jo noe jeg skulle dra inn tidligere når vi snakket om... Jeg vet ikke nødvendigvis hva vi snakket om, men du har jo... Italia og Frankrike og sånn, de katolske landene i Europa, de er jo utrolig treg til å forandre seg.
Ja.
Altså, skilsmisseloven kom på 70-tallet, eller Italia, den kom i Norge, tror jeg den kom, ja, det var vel allerede lov på begynnelsen av 1900-tallet, i sånne spesielle situasjoner og sånn, og så ble det mer og mer liksom liberalt da.
Ja.
Men altså, 70-tallet, stemmerett for kvinner, etter andre verdenskrig, altså det ting går utrolig sakte, og jeg tror det finnes en veldig stor frustrasjon med de kunstnere på den tiden som også må huske på at de viser det, liksom, hadde de hatt, nå setter jeg på spissen da, men en rumpeball ekstra eller, altså, så blir filmen deres fjernet, eller altså ikke liksom viser, de er på kanten av den kritikken de kan sende i en film. Så det, den her er på kanten på en måte. For den er jo ikke helt kommet i det crazy 60-tallet.
Nei.
Flutten, sant. Liksom. Hvor du bare kan gjøre akkurat hva du vil.
Jeg tror det er noe med å liksom vokse opp for den generasjonen, og liksom å vokse opp i katolske hjem. Også. Altså at den religiøsiteten er også mer... intens til stede enn sier sånn det var i Norge på den samme tiden, liksom. Altså at du merker det så godt også i filmene, at alle må ta et eller annet, en eller annen form for oppgjør med
religion.
Sin religion, og liksom at det er alltid til stede i så mye av filmene deres på et eller annet vis, om ikke direkte, så føler du det likevel litt grann i mye av det da, sånn det er jo også noe som gjør det annerledes for oss,
ja,
som er utenforstående og ikke lever med, altså, selv når de prøver å komme vekk fra det, så er det sikkert mye av det som er innarbeidet liksom i underbevisstheten på en måte, samtidig også, som de prøver å ta høyde for å på en måte håndtere.
Ja, altså du må på en måte, religion er såpass stort del av livet ditt at uansett om du er ikke-religiøs eller hva du er for noe, så blir du enten nødt til å ha deg med, eller prøve å dekonstruere deg, eller prøve å si noe om deg, fordi at det er en så stor del av ditt liv og alle andres liv, og at du må nesten, hvis ikke du gjør noe helt annet og lager liksom en spagetti vest, for da er det ikke nøye, men
det er det de snakker om, liksom den der katolske skyldfølelsen, sant? Og den kan jo på en måte bli slått inn i deg uten at du nødvendigvis tror at det faktisk kommer til å skje noe, for du føler det. Sånn, du føler at det er,
men det er jo samfunnet og familien rundt deg også,
så det er derfor det på en måte sikkert blir en større del, selv for ikke troende filmskapere fra sånn Italia og sånt, Og det er jo også, føler jeg, mer suksessfulle italienere som som virker som de religiøse også.
Ja, ja, absolutt. Da vil jeg tro at, at man, nå vet ikke sånn bare off the top of my head hvem av de som er der, men
det er en setter, kan jeg ta anlagd den der, jeg har ikke sett den, men Il Posto, en sånn Olmi et eller annet. Jeg vet ikke helt. Men han er i hvert fall en italiensk regissør som har, den var liksom en sånn kantfilm, og så har han en setter det er sånn treklogg hus eller noe sånt. Som også er en sånn relativt anerkjent sånn italiensk film. Eneste film jeg har sett, han heter han heter Våpenmesteren på norsk. Og så handler om en av de Medici. Ikke de originale Medici-ene, men en av etterkommende til Medici. Og en veldig sånn der er det veldig klare religiøse, det er ikke nødvendigvis undertoner en gang. Men altså, jeg liker jo den filmen også da. Så jeg har ikke noe imot nødvendigvis. Jeg synes det er interessant å se folk som er religiøse og prøve å si noe, eller prøve å dele den følelsen de føler gjennom et filmmedie. For det er jo kanskje det, altså det er jo gjennom kunsten en at religion kanskje kan bli mest overbevisende for en ikke-religiøs egentlig. Må prøve å liksom kommunisere følelsen av religion, for altså, du kommer aldri til å overbevise noen med liksom sånn intellektargument.
Nei, absolutt ikke.
Men så jeg er katolikk nå, var det jeg prøvde å si.
Men det er jo, jeg synes det er selv de som er religiøse da, eller som kanskje har en sånn der spiritualisme eller sånn, de jeg synes fortsatt ofte de lager interessante filmer om religioner sånn, fordi at de er fortsatt nysgjerrig.
Ja, men det er
ikke sånn at det er ikke propaganda liksom.
Nei, men det jeg føler med et behov for å undersøke og dele, men det er ikke nødvendigvis sånn, altså det er ikke sånn pure flicks, eller hva den heter, altså sånn, som er bare sånn at du er religiøs og lager filmer. Det er ikke sikkert de er religiøse engang, mange, de virker veldig kyniske, men du lager filmer bare for folk som er religiøse, og som vil bli fortalt at det er greit, fordi de åpenbart har en sånn inferiority-kompleks eller noe sånt. Men dette er ofte det omvendte, det er jo det å undersøke liksom usikkerheten og det mystiske med religionen. Som jeg også synes er den mest interessante delen av det.
Ja, absolutt. Altså, mange av Ingmar Bergmans beste filmer er jo, og jeg vet ikke om han var religiøs eller ikke, jeg vet at faren var prest, men så han slet vel sikkert litt med det da, men mange av hans beste filmer er jo når han stiller det spørsmålet.
What's the deal with God? Det store spørsmålet.
Og det er selv for meg som er sånn 100% ikke-troende, som egentlig ikke har noe forhold til det en gang. Liksom. Fordi du kan gå i en totalt andre retning også, hvor du har liksom, og det er derfor jeg tror de her kristne lager de filmene, fordi du har ateister som på en måte, som Richard Dawkins, og sånt, som er sånn der, jeg skal kun overbevise det logisk om at, som er sånn, nei, altså.
Men det er noen folk som fundamentalt ikke forstår hva religion er, eller funksjonen er i folks liv, liksom. Det har jo aldri vært at eller, sikkert for en eller annen munk på 1400-tallet som satt der og prøvde å bevise at Gud eksisterte, så var det en intellektuell øvelse, men for de fleste så er det ikke det.
Nei. Det er jo derfor det heter en tro.
Ja.
Det
er på en måte en del av det.
Veldig enkelt sånn. Og det blir så dumt når både kristne og de som er ikke kristne skal på en måte prøve å bevise det, for det er liksom totalt umulig å bevise. Liksom. Det der er hele poenget. At det er, altså det går ikke an å bevise hverken det ene eller det andre.
Og det kan jo være et interessant perspektiv på Pasolini, for å komme tilbake til han.
Ja, for å komme tilbake til Pasolini.
At hvis en anser det som kind of meningsløst å prøve å overbevise folk med sånn logiske argumenter, så kan du også prøve å reframe religion til å passe deg selv på et vis, til å finne det i religionen som også funker med det du selv tror på. Sånn som måten, altså jeg vet at du er ikke noen fan av den Jesus-filmen, og jeg har ikke sett den, men, nei, men det at han kanskje prøver å finne noe i historien til Jesus som også har en større på en måte hva skal jeg si, message utover, bare sånn, ah Gud, det er ganske kul.
Han er kul.
Men som på en måte også kan drive folk til å gjøre noe godt i verden, som også er bra for folk som er ikke religiøse. Altså det å se en verdi i mennesker, liksom.
Men så tror jeg kanskje også det å bruke komedie som virkemiddel kan være mer, om ikke overbevisende, enn å liksom skal sette og fortelle deg punkt for punkt hvorfor at marxisme er bra. Liksom, så. Altså bruke litt sånn, for humor er veldig sånn universelt, og det er jo det som jeg vet at mange har sagt at liksom Zizek da, for å dra tilbake til han.
Han er litt problematisk nå da.
Ja, han er litt cancelled akkurat.
Ja, men, så forsiktig.
Men at han bruker, han forteller vitser hele tiden.
Ja, ja.
Og det å bruke humor som et effektivt virkemiddel for å ha et poeng, kontra andre som jeg ikke skal nevne noen på, som bruker frykt, eller sånne som er ekstremt effektive virkemidler, men som er en sånn grunnmur som ikke er bra å konstruere noe som helst rundt.
Men det er litt sånn, altså det er litt sånn forskjell på å være sånn, ser du ikke hva du gjør, ser du ikke hvordan det livet du lever skader folk og sånt, som ofte leder folk til å bli veldig defensive også, når du angriper på en måte hele basisen på, som de har levd hele sitt liv på, så blir de ofte veldig defensive og går i andre retningen, som du kan se med en del 50 pluss menn på Facebook, de har ofte den reaksjonen. men så er det kanskje bedre å være sånn, ikke dette var utrolig rart det du gjør, ikke det absurd, hvis du får folk til å le av sitt eget liv, eller sitt eget det samfunnet de lever i, er kanskje en bedre måte å liksom knytte det til en positiv følelse og liksom se sånn, det er faktisk utrolig rart, det tar liksom vekk den der, du kan liksom ikke stoppe deg selv fra å le av noe som er morsomt, så det tar på en måte vekk en form for forsvar, for du kan ikke la være å vise den genuine reaksjonen liksom, som er
nettopp
at du ler av det. Fordi du innser at det er absurd egentlig.
Ja. Det er, jeg tror, og det er derfor jeg elsker det absurde så mye, fordi at det absurde tar noe som eksisterer, og så setter det på, så mye på spissen som det går an, eller liksom tar det i en sånn helt syk retning, og så det forteller å gjøre er at det peker faktisk tilbake på det som det tok utgangspunkt i, og så er ikke det litt rart? Og så får jeg det begynne å tenke på, ja, er ikke det litt rart? For jeg får det til å hende, men det er helt utrolig hvor lite det blir stilt for lite helt fundamentale spørsmål. Altså, noen snakker helt fundamentale sånn, hvorfor er det sånn? Altså, barnslige spørsmål.
Ja.
Hvorfor? For liksom, barnet i oss, og det synes jeg denne filmen egentlig får fram, og spesielt med han i nettokarakteren, barnet i oss, det burde stille flere sånne spørsmål når du er voksen også.
Ja.
Fordi du blir fremst, det er så mye absurd i samfunnet. Altså, jeg blir av og til når jeg leser forsiden på en VG, når jeg står i butikken, så bare sånn, så viser det, så står jeg og leser de, og jeg blir helt satt ut. Jeg begynner å flir faktisk på ekte, fordi det er så absurd det som står i avisen, hvis du faktisk leser det og tenker sånn, hvorfor skriver du det? Hvorfor er det viktig? Hvorfor er det for... Og så begynner du jo selvfølgelig å tenke på hvorfor profit, bla bla bla.
Du vet at det er svaret til slutt alltid.
Ja, det svaret er profit. Men jeg tror når... Altså, tror jeg det blir mye lettere å tenke på det sånn, liksom, fordi nå er alle sånn der, livet er så håpløst, alt går til helvete, og sånn. Ja, men det er jo litt morsomt også, da. Det er jo litt sånn, å ta litt glede i, liksom, det absurde, du skal selvfølgelig prøve å gjøre noe med det også, men av og til når du blir, liksom, når folk dette slår seg, og de ikke er ordentlig skade, for eksempel. Det er morsomt. Men hvorfor er det morsomt? Det er det samme du kan se rundt, at av og til så skjer det noe som er så fucked up med deg, at du må bare
flire av det. Liksom. Liksom. Ja.
Så det tror jeg er litt av det som kommer frem i denne filmen, egentlig.
Og det kan jo liksom også være en slags kommer an på hvor mange folk du ser han med og så videre, men altså det er jo en form for kollektiv opplevelse også, hvis veldig mange folk ler av noe sammen,
ja.
Så føler du veldig sånn tilknytning til de. Det er en veldig sånn et veldig sånn fellesskap som, og det uttrykkes så klart liksom,
ja.
Til alle, alle uttrykker det til hverandre på en måte. Det, altså det skaper sånn, altså hvis du blir for eksempel redd eller noe sånt, så med mindre alle skriker liksom, så er det på en måte noe som ikke deles, og det er så litt mer skam rundt å bli redd for ting, så du vil på en måte ikke vise det nødvendigvis, ja. Men men det å le er jo, altså det er alle, alle synes jo det er bra.
Ja.
Med mindre du ler av noe veldig inappropriate om.
Og det er egentlig rart at, at da, at synes jeg at komedien som en sjanger da,
ja.
Har blitt, og det er samme med både, det har også skjedd til en viss grad, skjedde det med science fiction, og det skjedde også med horror, at det blir hele tiden satt sånn, ja, det er ikke ordentlig kunst, eller det, det er liksom sånn, litt sånn, og det skjønner jeg jo når du, altså det, en Will Ferrell-film er jo på en måte ikke noe.
Hei, stepp,
men, altså, men altså, for eksempel tenk på David Lynch, hvor mye du flirer når du ser på noe av David Lynch, samtidig som neste scene ser du livredd, og så liksom du blir tatt, og det føler jeg i denne filmen også, at ikke det at jeg ble livredd, men, men, det, men sånne liksom hvor det er ups and downs, altså det er morsomt, hysterisk morsomt av og til, og så kan det også være, og det er sånne til, til syvende og sist så er sånne filmer de, de, de snakket med på en måte, det, det, det får den hele den menneskelige opplevelsen i en film,
det, men det, ja, de er ikke bare sånn der for å få tiden til å gå liksom.
Nei, nettopp, nettopp.
Det, det er noe igjen der i ettertid, og de får det liksom til å tenke på noe. Jeg vet ikke hvordan å si det, men det, jo, jo. Altså, det, det presenterer, altså, for det er jo ikke sånn at de presenterer svar på ting.
Nei, nei, absolutt ikke.
De presenterer
ikke.
Bare ideer og hva skal jeg si, puslespillbrikker, ja. Som du kan prøve å sette sammen til noe selv. Og selv da han liksom gir deg svarene, så tar han også snur litt opp på hodet.
Ja.
Og så er det liksom,
det var litt før åpenbart.
Han sa
åpenbart.
Det, men så, så ble han liksom, ja, så tilbake til kråken liksom, som sa alle disse tingene, og så døde han rett etterpå. Så det er litt sånn, you know.
Ja, for du må jo, men da, da, det viser jo at han har selvironi.
Ja.
Jeg tror jeg synes, det er veldig, veldig viktig.
Han var jo en sånn, sånn public intellectual også,
ja.
Selv.
Ja.
Så han må jo kunne se seg selv i kråken til en viss grad.
Ja, ja, absolutt. Og det beste er jo når i hermetegn intellectuals har litt selvironi, for ellers så blir det for da føles det, eller da begynner du å tro på din egen storhet,
ja, ja.
Fordi det at, du, at vi det helt tatt har noe som heter intellectuals er absurd,
ja, ja.
Og er noe som de da selv burde innså er absurd hvis de faktisk skal dissektere samfunnet på en måte.
En må jo kunne innse at hvis du har visse ideer, og de ikke har ledet til noe enda, så er du ikke så utrolig som du kanskje tror du er.
Det er jo, vi sa jo at det var kanskje litt pessimistisk slutt på det, men jeg synes jo også at, jeg synes det er trist at, at vi ikke kunne se mer av Pasolini, fordi jeg føler at han kunne virkelig ha gjort mye videre, tror jeg. Og det hadde vært interessant å sette han på en litt eldre liksom, del av livet, og hva han syntes da, på en måte.
Og det hadde vært på en måte, det hadde, som med mange regissører, når de blir eldre, så er det interessant å se hvordan de reagerer på filmlandskapet.
Ja.
Og ikke sånn Scorsese sier at Marvel er en theme park, ikke sånn.
Nei.
Men i filmene deres,
ja.
Hva er de blitt, sant? Altså, sånn, altså med Scorsese, de er jo blitt annerledes, spesielt når du ser sånn Silence og sånne ting da, som er mer sånn contemplative
jo, han har jo
og,
klart veldig fint å komme og bli inn i det nye landskapet da, på en måte, men
det er jo sånn, så jeg er jo veldig glad i de senere filmen til Rosalini. For ja, ja. De er jo, altså, hva skal jeg si, de er jo det er jo også en regissør som starter en viss bevegelse, en sånn nyrealisme typ. Og så er han sånn, nei, dette er bare tull. og da mener han film generelt, egentlig. Ja. Han bare, det er faktisk helt meningsløst og tullete. Mm-hmm. Og så er han sånn, film er bare for undervisning. Og jeg tror det kan godt være han sa det til seg selv, men når du ser på de filmene, så er det sånn, ja, det er amatørskuespillere, de er åpenbart billige, men han klarer seg, åpenbart ikke helt legger fra seg liksom The Craft.
Ja, ja.
De er åpenbart vellagede, de ser fortsatt bra ut.
Ja.
Og det han gjør, det er jo film, det er jo en statement. Mm-hmm. Selv om han prøvde å ikke gjøre en, liksom.
Ja, ja, absolutt.
Men den type endring er så fascinerende, for det er ofte sånn at med mange regissører også, så er det sånn folk ser de tidlige filmene disse og sånt.
Mm.
I hvert fall typ sånn litt sånn kanoniske.
Ja, ja.
Hvis de har en sånn kanonisk film som er sånn viktig, så er det sånn
Breathless.
Ja. Og så lager de masse weird shit når de blir gamle, og så er det ingen som ser det.
Er det sånn som Godard? Ja, lager Godard. Lager jo bare masse weird shit. Ja. Han holdt jo det hele veien da.
Og de moderniserer ofte mer, leker mer med moderne, de moderne mulighetene enn de som på en måte er de moderne regissørene.
Absolutt, og det er de kanskje også som legger grunnlaget for at det faktisk skjer noe. Sånn som Godard gjorde jo masse eksperimenter med 3D og gud vet ikke. Altså,
bare masse liksom, rare ting.
Ja, ja. Og da hadde det vært interessant å se Pasolini om kanskje han hadde blitt en Rosalini hvor han bare, nei, alt det her er bare tull, nå skal jeg liksom gjøre ordentlig. Og så var det noe som er så nylig et en eller annen kunstkritiker eller hva det var som mente at det er like viktig, altså du må støtte kunstnere og det er like viktig når de at de feiler som at de har suksess. Fordi jeg synes også det er veldig spennende å se noen, en spektakulær flopp.
Ja, noen som prøvde liksom.
Ja, altså liksom, og det, mange har jo mange av de store regissørene og altså sånn, har jo det, en eller annen sånn i og det kan være like interessant ofte, fordi at du kan ofte se hva har de lært herifra, hva har de gjort annerledes, altså, og filmen er fortsatt interessant, fordi det er liksom som, altså jeg så nettopp The Island of Dr. Moreau, yeah. Av han australske filmskaperne, jeg kommer ikke på hva han heter, Richard Stanley, kanskje noe sånt. Yeah. Han lagde jo to sånne relativt billige B-filmaktige ting i Australia, ble veldig populær i en sånn bølge, og liksom, så fikk han Hollywood-budget her som du skulle lage. Og nå så jeg den dokumentaren om når han skulle lage The Island of Dr. Moreau, og bare liksom sånn, hvor stor ideen, og han ble jo selvfølgelig totally fucked av studioet.
Selvfølgelig, of course.
Så var det for filmen, altså, det var jo ikke han som regisserte den til slutt. Men, men det er interessant, jeg synes det var en superinteressant film, for du kan på en måte se, ok, her, liksom, ja, det er liksom, du kan se ideene, men det blir ikke liksom fullført, og det er interessant. Det er mye bedre. En fail og en suksess, mye bedre enn sånn der
midt på tre, whatever.
Sånn, ok, ja. New Mission Impossible, ja, ok.
Men det er jo det du kan feile spektakulært, og til tider så er det jo det fordi du blir for ambisiøs.
Ja,
og hvis det for eksempel er det som skjer, så er det jo ofte det at det er noen veldig interessante ideer som er mer interessant enn det du finner i en whatever-film, liksom.
Ja,
som bare
absolutt.
Ikke nødvendigvis effektivt blir kommunisert, eller, altså, jeg vet ikke, altså, å snakke om sånn, å feile er ikke så enkelt heller, fordi at, altså, den kan jo være en commercial failure, og en critical failure også. Men altså, det kan jo godt være at regissørene, så det var akkurat det jeg ville. At fordi, ikke det nødvendigvis en failure.
Et eksempel på det var jo, vi snakket jo på denne podcasten om Sorcerer av William Friedkin, og da kommer jo han rett ifra liksom French Connection, Exorcist, han er på toppen av verden, Exorcist var jo en superstor film, og så feilet Sorcerer. I dag er den anerkjent som en av de, hans beste filmer, og er utrolig, og sammen med Ridley Scott, Blade Runner. Det er jo en supergigantisk film nå, og John Carpenter tror jeg det er perfekt, ikke sant? For selv de hans senere filmer som Vampires, Ghosts of Mars, yeah, som alle er sånn, jeg synes de er kjempeinteressant, for du ser liksom at han, det er noe, jeg tror jeg og John Carpenter, vi er på sånn samme bølgelengde.
Men du er sånn liksom, du gamer du også.
Ja, men jeg ser liksom ideene, så bare, det er kult, og sånn, det, det er liksom litt sånn harrig og litt sånn der, men vet ikke, det, hvem bryr seg liksom det? Så, nei, ja, det er noe med, men nå har vi sporet helt av det. Men selv om det er interessant, men det kommer tilbake til at det hadde vært interessant å sette mer av Pasolini, for det her er jo veldig annerledes enn det som kommer senere, og ja, senere enn deg igjen, så, men jeg vil anbefale å se denne filmen. Jeg synes at det her var en klassiker. Fordi det var så merkelig, og i hvert fall for en 60-talsfilm, var absurd, helt absurd. Ja. Så jeg ser klassiker.
Ja, jeg ser meg enig.
Ok,
det er en klassiker.
Jeg trodde du skulle være kontrær bare for å være...
Jeg valgte den filmen fordi jeg hater den.
Bare for å være kontrær.
Disgusting drittfilm.
Ok, nei, men det var det vi hadde for denne gangen, skal du si. Og takk for at du hørte på. Ha det bra.
Ha det.